KPR adatlı radiyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 19-njy fevraly, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler. Bu hepde adatlygyň web sahypasynda Türkiýede bolan ýer titremesinde helak bolan türkmen raýatlarynyň anyklanyşy barada habarlarymyz iň köp okulanlaryň basyn çekýär. Şeýlede okuzularymyz Gurbanuly Berdimuhammedowyň Türkiýede bolan betdalçylyklaryň arasynda türkmen döwletiniň türkmenistanlaryň arkasynda dag ýaly bolup duranyny wardy söz açyp meselesi kıyınçılıkları olanlara beren hogonlarlık vaadasının Türkiye'deki Türkmen rayetlerine yetiren tesirleri var da kavarımız köpekollü. Bundan başka belki de yurttan gitmeye tayyarlanayan rayetlerin barha köpölme ulan varlıkta migrasi işgarlarının rayetlere biometrik pasportları vermek işinin vaatlayın toltotlu nuvaradaki mağlumatları esasında tayyarlan kavarımız köpekollüptür. Şu aralıkta Ukrayna dalıp bariyan sebepsiz urş zerarlı Moskva karşı tapkırlayın ve barka giyinildiyen günvatar sanatçılarının gürülmeğinin arasında Rusya'nın devlet eğitiliğindeki Gazprom kampanyasının Türkmen gazının transkazar arkalı iyi verilmeğinin önünü bağlamak için tağırla ediyenliği arada çıkan mağlumatlar esasında tayyarlan havarımız hem en köp o kolonların beyesliğine girdi. Hepdeniň zemininiň leýärtiňiz. Gepleşiklerimizi Türkmenistanyndaky mektep, bilim meseleleri baradaky söhbet bilen dowam etdiriýäris. Serdar Berdimuhammedow 10-njy fevralda geçiren hökümet mejlisinde aýdyňlaşdyrman mollumçylyk käriniň awraýly we ýaşlary özüne çekiji bolmagy üçin olaryň rahmet takyny ýokary derejede bellemek gerek diýdi. Türkmen prezidentiniň bu sözleri Abasanyň prezidentiniň ýurtda mollumlary ögmek we olaryň aýlyklaryny ýokarlandyrmak hakynda eden gürrüňine. Şol wagtda Türkiýede we Siriýede bolan ýerlenmeleriniň arasynda türk intellektuallarynyň ýurtda okuwy, bilimi agyr zarba urulan ugardaýdan degirençli sözlerini gawat geldi. Emma Amerikadaky we Türkiýedäki bilim dereceleri, şol sanly mollumlaryň aýlyklary we awraýlary, olaryň we beýlek hünärmenleriň öz sözlerini aýdyp bilmek hukuklary Türkmenistanyňky bilen deňeşdirer ýaly. Şol wagtda Türkmenistanly mollumlaryň aýlyklarynyň azlygy ýa-da olaryň mejbur rahmetde we çärelerde surnukdurlanlygy, özlerini kämilleşdirmek üçin ne terişdelerini, ne wagtlarynyň, ne de maglumat el ýeterliliklerinin bardy warda hakykat prezident aýtmagyndan öňem açyk sır bolup durýardy. Ýöne Türkmenistan mektepdäki ýagdaýlary, şol sanyny sığıp çykýan jenaýat maglumatlaryny hem ne tasdiklýär, ne de ret edýär. Twitterde we beýlik platformalarda pikirini aýtmagy çalyşan çekinjek türkmenistanlylaryň bellemeklerine görä, türkmenistanly mollumlaryň mekteplerden kaçmak üçin ähli şert bar. Yerli sinçiler, sultanını mollumçuluk taşlayan adamların kəbiri ödara sühvetdöşlükte son kuyullarda dine mollumların arasında değil. Başka uğurlarda hem yaltı, biypark adamların cuda köpölenuni. Oların dine işe görüntem, vaqt geçirip aylık altan molyar diyen pikirlerini gizlep kem durmayanlıklarını. İşine ıhlas ediyen adamların olsa barka ken lap geç olyanlıklarını. Sebebi yurtta kuyuda dövenilen su vetrenin tapavudunun katı ağdalanlığını öne sürüyarlar.
Sunum bilen baglalykda azatlyk prezidentiň mugullymlaryň käbiriniň awrayy, olaryň aýlyklary bardy aýdan ýerlikli sözlerinden soň Twitterdäki habarçylaryna ýurtdaky mekdepler we pedagoglaryň işertleri bardy birnäçe soraq berdi. Durmuşyň ýyl-ýyldan gymmatlamagy we mugullymlaryň bi-kanun çykdyjylary nazara alynsa, onda olaryň aýlyklary gaty az. Bu pedagoglaryň hem öýlerindäki, hem jemgyýetdäki awraýyna agyr zarba urýar. Mektepde we okuwdan soň mugullymlar bilen agyz deňäp, olary sarpyk çalmaktan gaýtmaýan okuwçylar hem bar diýip, Azatdyň Aşgabatdaky çismeti aýtdy. Habarçylarymyz hem seli ýagdaýlaryň bardygyny tasdik edýärler. Her ýylyň awgust aýynda mugullymlaryň arasynda tapak sany sagat üstünde gowk galmagyl turýar. Özleriniň gurrun bermeklerine görä, okuw sagatlary mugullymlaryň arasynda deň-derman bölünmeýär. Kim öň mektep direktoryna pul berip ýetişen bolsa, solaryň sagaty köp bolýar. Ortaçı tağıt üçin berilen pulun muktarı ortaçı 200-300 Amerikan doları dip xabarçımız aytdı. Azadtyň habarçylarynyň yerlerde mugallimler, ene atalar we okuwçylar bilen gurulyp beren maglumatlaryna görä, Türkmenistanda mugallimleriň ýa-da mugallimçiliň awraýy diňe aýlyklaryň az bolmagy bilen bagly däl. Bu ýerde durly faktorlar, sol bir wagtda Sowet döwründe miras alynan geldi geçirilkin bar. Mektebi 1990-njy ýylda tamamlanan ýaşajynyň sözlerine görä, ondan bäri 30 ýyl geçse de mektepde tastan hiç zat ütkemedi. Ol wagtlar hem mugallimler okuwçylara jan berip tapak bermezdi. Sınıfta 30 okuwçy bar bolsa, solardan 3-5 tany okuwça üns berip, sol 5 okuwçyny sowat etsem boldy diýilýän ýörelgi bardy.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň mektep, bilim we mugallimleriň awraýy baradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz.
Aýdylmagyna görä her sınıfta gowrak okumaga çalışýan ýa-da ene tasy öý işlerini barlaýan, alýan bahalar bilen gyzyklanýan 5-6 okuwçydan beýlekler adatça mugallimlere sowgat berip mektebi tamamlaýar. Ýöne soň mektepde zordan üçlük baha okan okuwçylaryň hem ýokary hujaýlaryna girip diploma alyp resmi taýdan hünärli adam bolýan halatlary seýrek bolmaýar. Meniň okuýan sınıfymda zordan üçlük baha okuýan okuwçy kenni, şolardan 3 gyz gruplu hasaplanýan maşgalalardan netijede olar Seýitnazar Seýdadynak mugallimçilik institutuna okuwa girdi. Inne olar meniň bilen bile zordan üçlük okan mekteplerine meniň çağalaryma sapak berýärler diýip azatlygyň lewaply söhbetdeş aýtdy. Onuň pikiriçe bu hili ýagdaýda mugallimleriň awraýyny artdyrmak hakyna gurrun etmegiň kän manysy bolmaz. Meniň pikirimçe egerde mugallim öz okuwçylaryna gowy bilim berse, onda onuň awraýy bolar. Häzir okuwçylaryň bilýär, mugallimleriň käbirine ýeterlik bilim düşünje ýok. Bu hili bilimsiz mugallimler öz gedegini mektep direktoruna para sowgat berýär. Bu direktorlar olaryň işindäki kemçiliklere göz ýumýar diýip söhbetdeşimiz bu ýagdaýyň mektepdäki mugallimlerdäki jogapkärçiligi peselgän faktorlaryň biridigini bellidi. Twitterde lakam bilen pikirini aýdan öňkü mugallimleriň biri sagat üçin berilmeli para bilen bolýan bolsa, işlemäge razy bolanyny, öňe mugallimiň çykdyjysynyň munyň bilen gutarmaýanyny aýdýar. Habarçylarymyz bilen aýra-aýrylykda gurulýan ýerli mugallimler sagat almak üçin direktora para berýän mugallimler bar. Öňe öz işini gowbulýan, para bermeýän mugallimler hem az däl diýdiler. Emma direktorlaryň işini gowbulýan, para bermeýän mugallimleri dürli bahanalar bilen ýanyan sagatyny kesýän wagtlar hem bolýar. Bu hili adalatsyzlygyň dowam etmegi, gow mugallimleriň mektepden gitmegine, başga iş gözlemegine sebäp bolýan nowsanlyklaryň diňe biri diýip azatlygyň söhbetdeş aýtdy.
Baýdylýanlar häzir Ýewropa ýurtlarynyň birini ýaşaýan, olar Aşgabatyň 31-nji we 52-nji mekteplerinde işlän öňkü mugallim hem tassyk etdi. 52-nji mektep Şahyr Kerim Urany Pesowyň adyny göterýär we Turgwaşdan ýokary wezipeli resmiýetleriniň çağalarynyň hem islegli mektep boldy diýip, ol 1980-nji ýyllaryň aýagyna täze açylan mektebe geçmek üçin işden gitjegini aýdanyna 31-nji mektebiň direktorynyň özüne eýýän 20-nji adamyň işden çykmak barada arda berenligini aýdyp, sen beri gitmeseni diýip ýalbaranlygyny gurrun berdi. Öňkü mugallimiň tassyklamagyna görä, gow mugallimler para bermeli ýerde bolug resminiň ýolbaşçylygyny işlemek islemeýärler. Ýöne gowşak mugallimler şeýle mektepleri we direktorlary gözläp tapýarlar. Şol döwürlerde bu ýagdaý bolup we mektepleri pese düşürýän ýolbaşçylar barada mugallimleriň şäher boýunça geçirilýän ýyllyk ýygnaklaryny açyk gurrun edýän mugallimler hem bardy. Emma soňra jemgyýetde tankyt etmek hukuky diňe prezidenti degişli boldy diýip häzir Ýewropada ýaşaýan öňkü pedagog mektep bilim meselesiniň ähli adamy. İlkinji nowatda hem ene atalary gyzyklandyrmalygyny, olaryň döwürwap bilimi, bilimdäki açyçanlygy bir talap etmeliligini ýetdi. Azatlyk Kerim Gurbannepetow adynaky mektepde okan we soňky 10 ýyllykda günwatar ýurtlaryna işläp, gow aýlyk alýan bir näçe Aşgabatly bilen söhbetde boldy we olar öz mugallimlerini minnetdarlyk bilen ýatladylar. Sapak gidip duranlar, klaslaryň kapysy açykdyr. Birden sonu mugallim, okuw bölüminiň müdiri kapyny kakarda men giýreýinle diýer we ýa-da partaga geçip oturar diýip olaryň ýeri bu mektepde mugallimleriň sapak geçişine bir gödökçülük edilenligini gurrun berdi. Mekteplerdäki talabyň pes bolmagy we gow mugallimleriň ýeterlik höwgeslendirilmezligi mugallimleriň has ýaltalaşmagyna, işden soň öýüne gelip özüni kämilleşdirmek üçin goşmaça tagalla etmezligine alyp gelýär. Yöne bu yaltasılık dine boğulumlara degisiller. Cemiyette adaletin adalmağı, adamların öl işini, yurttaki yağdayı, öl geleceğine bir park karamağını köpöltü deyip anonimlik şertinde uğurlaşan sökvettöşüme de aitti. Sol ruvalıkta mekteplerdeki umumi yağdayı, boğulumların koğuşok, sapaklarına yetişmeyen ya, ıyızı sürünen okuçulara kent üns vermediğine karamadan koğu koyan okuçular yaltı boğulumlar hem tizyenleri ya. Tevavular maskalarını okuğu cugap kersilikli karalayan, kellesinde bilim düşüncesi bolun, kitap okuyan, kosmosu sapak alayan çağalardan çekiniyerler. Onlara üns vermeyen bilmeyerler deyip azatlığın sökvette saytti. Türkmenistanlı mektep, bilim ve morumların avrayı varadaki sökvetimizden leyarsınız.
Yatatsak Türkmen mekteplerinde sapak beriyan mugullimlerin dähme taklardyň müçberi mundanyň öňki prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň häkimet basyna gelmeýänkä üýe geleninden soň beren maýdalary itasynda köpüldilipdi. Sonda Sapar Murat Niyazow döwründe gysgyldylan okuw ýyllary uzaldylyp, hakyky bilim özgertmeleriniň geçirilmegine umyt baglanypdy. Emma bu umyt ýurtda barha çuňlusyn ykdysady kynçylyklaryň arasynda milli manadyň hümmetiniň ýygyderilip ýetilmegi, durmuşyň gymmatlamagy bilen barha ýokuldy. Mugallimlerin aylıklarının beylikli bütçet işgarları bilen deňişdirilende köprak bolmagyna garamazdan mekteplerden gidýän, gazançly ýer gözläp işini ütkitmäge ýykyn edýän ýokary hünärli mugallimler köp diýip habarçymyz aýtdy. Seýlede 2-nji prezidentin ýygnan edin bilim özgertmeleriniň uzal esasan ýokary okuw jaýlarynda köp bolan we soň has giň ýaýrandygy mektepleri we çağlar baglaryny hem gursap alandygy aýdylan korrupsiýanyň esasy pidasy bolandygy aýdylýar. Yöne azatlyk maglumat ýapyklygy sebäpli soň kyýlarda mugallimçilik hünärini alyp, soň başga ugurda işleme kararyny gelen türkmenistanlylaryň çak edilýän müçwerlerini hem anyklap bilmedi. Aýdylmagyna görä mugallimleriň mekdepden gitmeginiň ýene bir sebäbi hakykatdan hem olardan paxta ýygymy, buğday orogy, potroçularyň yerlerinde oto otomak, suwundur ekmek ýa-da ýygmak ýaly durly çäherler üçin ýygnalýan pullaryň ýyl-ýyldan artmagy bilen bagly. İkinci uly sebäp bilim işgärlerinin döwlet tarapyndan gurnulýan durly şäherlere çekilmegi, telewizionýa üçin ýazgy edilýän sahnalara mejburi gatnaşdyrylmagy bilen bagly. Mundan öňki habarlardan hem mälim bolsa ýaly, Türkmenistanda Uluberdi Muhammedow döwründe uly türkmen toýy görnüşinde gurulýan we sahnalaşdyrylýan şäherlere esasan büdjet edarlarynyň işgärleri gatnaşdyrylýar.
Çäre wagtyny, çärenin geçýän ýerini has ir çağırlan adamlar sagat näçe boldy da ol çäre tamam bolýança göýberilmeýär. Senin sagrygyň gowmaýa däl. Maşgalaň barmaýa ýok. Ya başga bir wazyp işin, problemaň barmaýa ýok. Bular bilen gyzyklanmaýarlar. Çäre bolsa hökman gelmelip adatlygyň sökwetleşi gurulyň berdi. Mormların iyisten elin soğudiyan yine bir mesele klas otoglarının avatlığı bedevgülen vağlı sebebi mektepteki klas otoğunun ehli çıktazısı mormların üstüne atılıya. Mormların kaviri bu meseleni en atalardan pul çöpleme var kalçözse kaviri utanıp ya çekinip klasını öz hasabına remont ettiriya. İnatların arasında mektebe kömek etmeye yağdayı olan adamlar ile bir katarda günlük zordan aylayan adamlar hem azel. Onların kaviri çıdaman, pul çöpleyen morlumun üstünden değişli edaraları ardaya diye. Sebebi pul dini remont için çöplenmeye. Aslında mekteplerin avatlayış işleri, klas otoglarının, mebellerin, döglen aynaların becerilmeği, tutuların tezelenmeği, oku esbapları için belli bir derecede devlet seriştesi koyuverliyer. Yönü ol seriştelerin köp bölüğü yokorda oturanların cüvülerine giriyer deyip azatlığın bir sekvettesi bu meselenin taşından görünüşü yali yönü köy değerliğini verledi. Prezidentin portretlerini bayda ve beylekin nisanları hem morumlar öz hataplarını tezelemeli oluyarlar deyip ol sözünün üstünü getirdi.
Azatlygyň söhbetdeşleriniň biri soňky ýyllarda mugallimleriň okuwçylar arasyndaky jemgyýetdäki sylaw hormatynyň öňki ýyllardaky garanyny hem has azalyny meňzeýändigini bellidi. Mugallimler bilen deň durup sanaşyp bilýän okuwçylar köpelýär. Okuw oturup mugallimni urýanlar bar. Mugallim özüni okuwçynyň uranlygyny aýtmagy utanýar. Umumy analygyny okuwçylaryň köpüsi mugallimler döwünden sylamaýar diýip adynyň aýdylmagyny soran söhbetdeşimde aýtdy. Mugallimleriň sylaw hormatynyň azalmagyny diňe olaryň döwlet tarapyndan salynan ýagdaý däl. Eýsem, ýokary hujaýlaryna paraxorluk hem öz goşundyny goşýany çalmaýar. Okuwçylarym, inatalarym Kärdeşleri hem yaş mogulimi bir yıla yetmen qoğutanayar ve onun okuunu okap qutoronluğu ya diplomunu pulo satın alanlığı tas hem mekşe belli olyar deyip sinçiler aylyar. Havarçılarımız ülen gurrundaş olan adamların sözlerini göre daşarı yurtlarda okap Türkmenistan'a diplomunu ökrar ettiren mogulimlerin hem bir toporunun diplomunu okap delde başka yollar bilen alanlığı derrev belli olyar. Gepleyer Azadlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Eferde dünya türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu gündü Maksat Ataev. Türkiýede bolup geçen we köp sanly adam pidalaryny ýetiren ýer sarsygynyndan 12 gün töwereg wagt geçdi. Helakçylykdan ejir çeken fevtlerde Xalat ediş işleri henidem devam ediyar. 6 fevralda Türkiye'nin Günnogoruna Kahramanmaraş şehrine 7.18 barlık yer titreme boldu. Bunun ertesi günü 7 fevralda yurdun Günnogor Hatay şehrine hem 7.5 barlık ikinci bir yer sarsıkını boldu. Gongsu Suriyanın Günvatar ve Demirgazı sevdikleri bu yer sarsıkınlarına necir çekti. Sarsıkın Türkiye'nin 10 tevrev sevdikine 13 milyonun qorak adamı gönü təsir etdi. 17 fevralı çenidine Türkiye'de yer titremede ağrıdan çıkan adamların sanı 38 bin adamların geçti. Suriye'de yer sarsıkınında ölen adamların sanı 6 bin türevi adamı oluyordu. Türkiye'de 104 bin Türkmenistanlı yaşayar. Dünya Türkmenlerinin bu sanı Türkiye'de bir vaat olan helakçılıklı yer titremeden 12 gün son sevittek son kıyaklıları umumu huvanı ürünyer. Gepleşimde Türkiye'den Türkmen aktivisti Halişer Sakatov katnaşyar. Yöne sohbette şu geçmeden odol gelin adır gepleşimizin şu yörünü Türkmenistan'dan Türkiye 14. fevralda uğrudulun yardımlar varadak malumatın elin. Onun mazmunu bilen kardeşim Merdan Sarif tanıştırıyar.
Asgabatda Türkiye'deki viransılıklı yer titremesinde ecir çekenler için milletin gümünitar kömek toplamak boyunca çare geçirilir. Sinçiler görünüsünden yerli hakimiyetlerin ruhsu devren kurunulan bu başlangıcı kuvu karşılatılar da. Yurdun öz içindeki gayhara saatler, helakçılıklar vardı yıllar boyu dımılyandığını, yurdun ezir çekin öz ilatını, zerur himayetin berilmeyendiğini ünsü çekerler. Hükümetçi Türkmen neşerlerinde 14. fevralda Asgabatda yerli vakt bilen saat 13.00-17.00 ağırlığında yer sarsgınının pidaları için hayır sahavat maksatlı turistlerin kabul edilecektiği haber verilir. Mağlumatda bunun Türkiye'nin viza yüz tutuş merkezinde, yağını Kuliyev köçesinin 88. cahay belgesi boyunca geçirilecektiği belinilir. Havarda hususan da kalın yorgunların gerektiği, oların teze ve salafan bilen ürtülün bolmalıdığı aydılar. Türkiye'nin Türkmenistan'daki ilçesi Togan Oralhem öz Twitter hasabında bu çare varada mağlumat yerleştirip, suğun 14. fevralda sögülülürünüzün kalbini yer titremeden ecir çekinlere adiyalınız bilen yıladın diyen yazgıyını kaldırdı. Türkmenistan'ın hükümeti 6 fevralda bolon 7.18 bağlık yer titremesinin izi bilen Türkiye insanperverlik kömögüne hem iverdi. Sinçiler Türkmenistan'ın bu azimlerine kovu karşılı yandıklarını, emma bu hili himayetin yurdun durlu hadiselerde ecir çeken öz ilatını yıllar boyu berilmen gelyendigine aydarlar. Türkiye'de yaşayan Türkmen aktivisti Alşer Sakatov, hakimiyetlerin Türkiye için gümanitar himayeti kurunlamak çağrılarını bu yağdayların halkara cemiyetçiliğinin üns merkezinde bolmağı bilen bağlanıştırıyar.
Türkmenistan'ın alıp barayan siyasatı, ulu bir tiyatr, oyun, çünkü Türkiye'de bulan bedbahçılık bu ulu bir göz önüne zadı sevdi. Bütün dünya muna seyretti. Ve yine bir ayçişimi alıp bunların alıp arayan Türkmenistan'ın alıp arayan siyasatı tiyatr. Bu azın bonus kazanma uğrunda.
Oğlum bundan 3 yıl odal Mare ve Levap velayetlerine gelen güçlü harasat dövri Türkmen hakimiyetlerinin bu varada dımandığını. Hatta itilendik mağlumatın tızıp çıkmağının önüne almağı tinan sandığını yatlap geçti. Sol pursat ecir çekin ilat hakimiyetlerden himayetin yokluğunu, helakçılıklı neticeleri bilen öz başlarına kağlandıklarını aydıptılar. Kağalı verse de ecir çekinleri beren materyal kolduğu bilen bağlılıkta kalptığı aydilyen ayıplamalar esasında tutsuk edilen rahatlar kim boldu.
Yadınıza düşen bosa Marı Lebap velayatında Tupan olanda Daşı Oğuz velayatında kömek toplanan yadayında adamlar, kömek toplanan adamları sonra ocağı oval gittiler. komitet işçileri. Ondan sonra Oğuz Derneği'ni açtılar, vatandaşlar bulup Oğuz Derneği'ni açtılar İstanbul'da, Türkiye'nin içinde. Onu da bastır bustur içinin aktivistlerini vurup, teşkes yetirip, korkuzup, çağlarını korkuzup, bastır bustur bilen yaptırdılar. Ondan sonra Ukrayna'daki bizim studentlerimizi kömek eden bir biznesmenimiz var, Aziz adı adından çıktı. O kostümcal var, dikken bir oğlanımız vardı. O da kömek etti. Onu da bastır bustur edip öyündekilerini sonraya çekip, yani şu etken oyunları rayet cemiyetçiliğini döretmeyecek bulup etken işleri.
Asgabat Türkiye'de betbağçılığı da uçar bulanların arasında Türkmenistanlıların hem bardığını boyun alsa da anlık ya da kolay tanları əsgər etme yer. Türk hakimiyetlerinin 14. fevralde irden beren mağlumatına göre yer titremede hilak bulanların sani 32 münge kolayladı. Bu ağırlıkta sosyal turlarda Türkmenistanlı ulunucular tarafından yer titremede ölen Türkmenler var da paylaşılan mağlumatları peyda bolyar. Türkmenistan'ın Türkiye'deki vekilhaneleri bular barada komentariye bermeyerler.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, siz Dünya Türkmenler Gepleşiğini dinleyersiniz. Biz gepleşiğimizi Türkiye'de yaşayan Türkmen aktivisti Alişer Sakatov ile sohbetleşik arkalı devam ettiriyoruz. Türkiye'de bulun betbağçılıklı yer titremelerden 12 gün tuvarak vakit geçti. Yurdun 10 sevitinde 13 milyon tuvarak adama təsir edin tevigi betbağçılıkta ölen adamların sani 17. fevralda 36 milyon adamlarını geçti. Siz hazır, Alişer, siz hazır Türkiye'de yaşayanız. Aradan 11-12 gün son yurtta umumi hava ne hili?
Umumi hava indi acib olsa da aytmalı depremin aşağında, yer titremenin aşağında, bitonların aşağında kalan vatandaşlar cesetleri tapıp çıkmaya başladı. Yine Sutay'da sunyalı bir havar alıyoruz biz. 12 günün içinde cesetler çıkmaya başladı ve cesetler GAN grupası bilen ya da Atpichatka Palsov barmağı izinin zadı bilen beriliğe Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Tapavdiyok, Daşar Yurdun adamı gelip de pristaviteli dokazat edip bilmese, tosta şu ceset şununki bir yüzü tanalmayan bolsa, sinyalı bir yer titreme bitonların aşağında tanalmadık bir şekilde kalan bolsa, son almak için GAN ve barmağı izi bilen alyalar. Bizim hazır şu ulu problemamız, hemen bizim ulu problemamız ve tragediyamız deyip bilir. Bizim vatandaşlarımızın %60% köyüne pasport ile geldiler. Anırda atpichatka palsif, atpichatka barmaklarının atpichatkası da yok. GAN grupası da yok. Men hatta dün can edip sorudum. Gereçiliğine, pasolistime can edip sorudum. Bana cevap verip bilmediler. Dediler, biz ona cevap verip bilemiz yok dediler. Bazı en ulu bulup duran tragediyamız Şotay'dan şu havarlar alıyor.
Bilişimiz yarı Türkiye'de köp sanlı Türkmen sanlı yaşayar. Yer titremelerden tesirlenen Türkmen rayetler var da başka size ne ahil malumatlar var. Türkmen devlet yolu başları Türkmen sanlı öd rayetlerinin arkasında dağ yağlı olup dronunu unutturacaktığına etti. Türkmen resmilerinden ya da Türkmen ilçhanılarından yer titremelerde ziyan çeken Türkmenlere, ziyan çeken adamlara ne ahildir bir yardım hüdürleniyor mu? Ne ahili sizin şayet duran vakalarınız var mı?
Benim şayet bulan vakalarım sunyalı düşündüreğine cesetlerini öz yakınlar barıp tapyalar, ondan son havar etiyeler İstanbul'a getireli, İstanbul'dan son Ankara'dan alıp gitiyeler cesetlerini. Bana veren havarları sunyalı. Ova. Biz hazır görümüz yok Fiçkili Türkmenistan'ın pristavitillerini o depremzada yerlerde işlendiğini göremiz yok. Hiç ilim medyada da göremiz yok. Paylaşılan yerinde göremiz yok. Dünya vatandaşların el ele bulup ed oturan işlerini görüyoruz.
Ya o şu Türkmen aktivistleri ya da umman Türkiye'deki Türkmenler TV hadisede ziyan çeken sevitlerin yaşayıcılarına ya da öz aralarına sarsını ecir çeken adamlara yardım vermek kampanyalarına neye hile katlaşıyorlar? Jeli kampanyalar var da biraz genişleyin malumat verebilir misiniz?
Size şunu yalı düşündüreyim. Adamlar hazır el ele boldular. Halkımız Kudaya şükür. El ele bolup kampanyalar alıp parayalar. Kömek kampanyalarını Köpüsü Özbek bir dini olan ya, köpüsü de değişiniz yalı, gün alayan adamları uğratıyorlar. Premier neyine şun yalı, el ele bulup azayda oturlar. Yani bizim elimizden aktivistler toparı olup, bütün aktivistler elimizden geldiği için şu garajçı linyaları paylaşacağız. Ve aktivini TikTok'larda primo efirler edeceğiz. Gönü efirlerde adamları prizivayım, gelin aydın kim ne me neyir de bizden paylaşalı şu adamın zadını, biri olsa dirisine zadı olsa merhum bulanması şunun cesedine hükmedimize yetireli alıp gitmesi için, kömek etmesi için bizden elimizden geleni öz katkımızı katacağız sonra.
Sarsını üyü yanda cahı yıkılan adımlar beylikki sevittere götürüldü. Türk rayetleri olsun, beylik rayetleri olsun ya da vaatlayın çadırlarda yaşayanlar. Sizin yaşayan sevdiklerinizde yer titremede ecir çeken adamlara duş geliyeniz mi? Olur bir vaat olup için bet bağıtçılığı öz sözleri bile nehiyle suratlandırıyorlar. Aradığını geçen 10 günden son, 11, 12 günden son.
Size şunu al düşündüreyim. Türkiye devleti şu günler payladılar. Bütün zatları, sevdiklere payladılar. O yıkımdan kaçan adamları, diri kalan adamları. Hemmesini payladılar ve kömeğe de oturuyorlar. Gazetini çadır, şonyalı yerlere beri oturuyorlar. Okullarına, zatlarına. Sonra adamlarda psikolojik travma hemmesinde tutsan çağrısından imulusuna çe, ulu adamlara çe psikolojik travma hemmesi aldılar. Yıkımın meçberi katı ulu. Onu hiç söz bilen aydarı aldı. Ve gittikçe ölenlerin sahanı gün günden köpeli otu.
Siz ödünüz sarsın olup geçen sevdikleri barıp gördünüz mü? Ya da barıp gören tanışlığınız var mı? Olur sarsın olan yerleri neye hili suratlandırıyorlar?
Ben size şunu yal düşündüreyim. Yıkımın möçbörü yine biraz aşağıını çizip açan katı ulu. Yıkılman bina kalan az. Köp az. Adamlar şunu yal suratlandırıyor bize düşündürüyorlar. Yüzde Hatay bölgesinde şu Gaziantep bölgesinde bölgelerde ulus sarsıntı bulup aslanlığı zefer yeten yerleri şolar yüzde başlıçta 60% öz karındaş komunu yitiren ova. Son için onu prosto hapishane edip olan o. Gatı ulu meçberde. Şu günler 30 binden aştı. Ölenlerin sahne.
Sarsın'a yansıngan bilek geçişiniz yani köp adam öz yakini doğun arındaşını ya doğusunu yitirdi. Köp adam ezir çekti. Köp adam yaralanı. Yaraların kuuluşmağı vaktalar şeyle de sarsın'ın iktisat tesiri, sosyal tesiri ya da onun adamlarda kaldıran travmasının tesiri hem uzağa çeker. Türk halkı ilkinci nöbette haysi çareleri bilen nemeler edip sarsın'ın tesirinin Kutulmağa çalışıyor sizin fikrinizce, şayet bulan vakalarınızda ya da medya, metbuğu, seriştelerine duş gelen havalarınızda, mağlumatlarınızda salalanıp kurun veriyseniz. İlkinci nöbette, haysi çareler bilen şol bet bağıtçılığın tesirlerini azaltmağa çalışıyor. Türk halkı ve Türk hükümeti.
Sinyal çareler alıp parayalar, yaralarını sarmak, ondan sonra cesetlerini yerleştirmek ve zatların aydışına göre, medyanın aydışına göre bundan sonra Türkiye'nin özü sismiçski aktivini yerde bulduğu için Japonya'nın stilinde caylar salmağı öne çıkarmaya başladılar. Sonuçta işlemeye başladılar. Köp medyaların haber verişine göre ve bu caylar, yıkılan cayların mühendislerini zattan kaçırman tutup onları cezalandırmaya başladılar. Sorguya çekip başladılar. Şu aslanlığı da şu acısını ziyalı eden cevapkerçiliğini çektirmek ve iminle şünkü aktüelini olan Yipolski stilde cayları salmak. Premierini şunu yalı.